Ma ei saa õhtuti magama jääda, sest kõrval korteris kostab purjus inimeste lärmi. Kui lähen pidutsejaid keelama, siis nad ütlevad, et see pole minu asi. Usku ma endale uus korter.
Joomine ei ole jooja isiklik asi. Teised kannatavad passiivse joomise all. Vaata passiivnejoomine.ee. Keegi ei tohi kannatada.
Nädala raamat. Selle nädala raamat Eesti avastamine koondab aastatel 1881 kuni 1920 Ungaris Eesti ja eestlaste kohta kirjutatud artikleid. Suurem osa neist on ilmunud etnograafia tõlkija Aladár Bääni sulest, kes käis Eesti saartel ja Setumaal etnograafilisel kogumisretkel 1911 aasta suvel. Kogumik on Ungari-Eesti kultuurisuhete ühe tähtsa peatüki esmatutvustamine Eesti publikule. E-raamat. Eestit avastamas. Palasse instituudi Tallinna-Ungari instituudilt.
Sel nädalal on lähemaks kõneks ja ka põhjalikuma vaatlus all üks veidi omapärane raamat. Ja seda vähemalt kahes mõttes. Kõigepealt väljaandja ja siis raamatu vorm. Tavaliselt annavad raamatud välja, nagu teada, ikka kirjastused, suuremad või väiksemad. Ning just nii näeb trükivalgust valdav enamik kirjavarast, mõistagi ka see, mis kukkus leiab lähemat käsitlemist. Mõningaid raamatuid annavad välja mittetulundusühingud, teinekord mõni riiklik ametiasutus või siis omavalitsus. Nende kõrval on veel üks institutsioon, kes aegajalt kirjavara ilmutab ja selleks on Eestis tegutsevad teiste maade kultuuriinstituudid. Enamasti kultuuriinstituudid küll toetavad kirjastustegevust, kas stipendiumitega tõlkijatele või näiteks kattes raamatu rahalistest üldkuludest teatud protsendi ja vähendades sel moel kirjastuste riski ja riisikot. Mõnikord aga annavad kultuuriinstituudid välja igati korralikke raamatuid. Üheks selliseks on artiklite kogumik Eesti avastamine, teksti kogumik varajaste Ungari-Eesti kontaktide ajaloo juurde, mille andis välja läinud aasta hilis sügisel Tallinnas tegutsev Ungari instituut. Teine eripära aga seisneb selles, et tegemist on e-raamatuga, sest ma ei saa anda tavapärast teavet, et raamat jõudis kas eile üleeile või siis nädal tagasi kauplustesse ning et asjahuvilised võiksid seda uudiskirjanduse letis ise veidi sirvida. Mõnikord saan öelda, raamat on juba ilmunud, e-raamat on kas saadaval või kohe-kohe tulemas, seekord aga tulebki meil piirduda vaid e-raamatuga, sest hetkel ei ole. Kuku stuudios on rääkimas ajaloolane küll arjakas, mul ei ole teavet selle kohta, et lähemas tulevikus võiks ilmavalgust näha antud teose trükki eksemplar. Aga kindlasti ma saan asjahuviliste jaoks rõhutada, see e-raamat on praegu saadaval Apollo ja Rahva raamatu veebivoodides. Aga siiski, Ungari instituut on teinud igati tubli ja kiiduväärt sammu, et tuua meieni ülevaade, mida teadsid ungarlased Eesti kohta 19. Sajandi lõpupoolel ja 19-20. Sajandi vahetusel ning läinud sajandi esimesel kahel aastakümnel. Üks teave ja teadmine on see, mis oli meie ajaloos ja millised me sel ajal olime. Teine teave ja teadmine aga on see, kuidas me kaugetele kaasõimlastele välja paistsime, mida nemad rõhutasid meie ajaloost ja mida tähtsaks pidasid, milliseid tähelepanekuid tegid ungarlased meie kohta, mis neid võlus, mis neid hämmastav, millest nad isegi ehk aru ei saanud. Seega, artiklite kogumik Eesti avastamine, see võiks kanda ka pealkirja sajandi tagune Eesti läbi ungarlase pilgu. Kogumiku koostas doktor Urmas Peeretski, kes on väga kauaaegne, väga visa ja väga töökas Ungari kultuuri vahendaja meile. See kogumik koondab aastatel 1881 kuni 1920 Ungaris Eesti ja eestlaste kohta kirjutatud artikleid. Siin on mõned märksõnad Eesti või Eestimaa kubermang all ja need on entsüklopeedilised artiklid. Siin on tähtsamad Ungari ajalehtedes ilmunud lühemad teated või pikemad ülevaated, aga suurem osa nendest artiklitest on ilmunud Ungari etnograafi ja tõlkija Aladár Bääni sulest, kes käis Eesti saartel ja Setumaal esimesel pikemal etnograafilisel kogumisretkel suvel 1911. Pään on kindlasti tähelepanuväärselt laia haardega, ta ei piirdunud mitte ainult esemelise rahvakunsti kogumisega, mida võiks ühelt etnograafilt eeldada, vaid tema pühendus ikkagi Eesti rahvale tervikuna, õppides ära eesti keele, temast sai ka näiteks esimene Kalevipoja tervikteksti tõlkija ungari keelde. Kindlasti maksab teada, et Aladár Pään kuulus kõige tähtsamate, kõige olulisemate hõimuliikumise juhtfiguuride hulka 1920-30. Aastatel, mil hõimuliikumine oli nii meil kui ka Ungaris üsna tuntud. Seega, see kogumik on Eesti-Ungari kultuurisuhete ühe tähtsa peatükki just algusetappi tutvustus. Kui täpne olla, see on meie vaheliste kultuurisuhete põhjalik esmatutvustamine Eesti lugejale. See on otse kui üsna kaugetest aegadest saadetud sõnum, mis nüüdseks on e-raamatu vahendusel jõudnud meie aja inimesteni, vähemalt Eesti-Ungari suhete huvilisteni. Ühelt poolt on tegemist esmajoones etnograafiliste ja kirjandusloolliste allikmaterjalide kogumikuga. Teiselt poolt valgustab see teksti valimik Eesti ajaloost ühte väheuuritud aspekti. See tähendab, kuidas kujunes Eesti rahva ja tema kodumaa kuvand välismaal enne Tartu rahu, see tähendab enne Eesti tunnustamist iseseisva riigina. Nüüd ehk mõned laused selle e-raamatu väljaandja kohta. Ungari rikkaliku kultuuripärandit ja kultuuri tutvustab tänasel päeval maailma eri paigus kokku 23 instituuti, millest üks on siis meie kodusel Maarjamaal. Alates septembrist 2003 paikneb Ungari instituut Tallinnas Toompeal igati soliidses ja prestiises kohas vaid sadakond meetrit eemal Toompea lossist. Erinevate Ungari instituutide tegevust koordineerib Palasi instituut Ungaris, olgu siin kohal öeldud, et parun Päälind Palasi eluaastat 1554 kuni 1594. Tema oli Ungari nimekas luuletaja, Ungari renessansi teise perioodi suurkuju, ungari keelse luule, esimene silmapaistev viljeleja, keda peetakse ka Ungari kirjanduse esimeseks klassikuks. Kõigepealt aastal 1992 rajati Helsingi Ungari kultuurikeskuse filiaalina Tallinna Ungari kultuuriesindus, millest siis aastal 2001 sai iseseisev Ungari instituut. Aga me võime ajas minna tagasi ja õige kaugele, sest Ungari kultuuri järjepideva vahendamise eellugu Eestis ulatub tagasi 1923. Aastasse, mil toonane Ungari kultuuriminister Kuno Klesberg lõi kahe rahva keelesugulust, arvestades Tartusse Ungari teadusinstituudi. Selle esimene direktor István Szekely võttis instituudi töö korraldamisel eeskujuks Berliini Ungari instituudi ja tahaks märkida, et Szekely ka ise avaldas rea päris põhjalik artikleid Eesti riigist, valitsemise süsteemist, mitmesugustest õiguslikest teemadest. Tema lahkudes juhtisid instituuti kuni teise maailmasõja alguseni mitmed Ungari lektorid ja selle asutuse tegevusel oli kaks tagajärge, kaks teenet, kõigepealt ungaroloogide väljõppe Tartus, aga arvukate ürituste ja populaarteaduslike artiklite avaldamisega aidati kaasa sellele, et Ungarist kujunes Eesti haritlaskonna jaoks üsnagi positiivne kuvand ja seda kuvandit vahendasid ka mitmed päris esinduslikud kultuurikongressid Budapestis, Helsingis ja Tallinnas, mille raames külastas teine teise riiki sadu ungarlasi ja eestlasi, toonas arusaama järgi ikka väga palju huvilisi, sest reisimine, eriti pikemad reisid, neid võeti sel ajal õige vähe ette. Siis oli pikk Eesti NSV aeg, kui samuti toimus mõnesugust kultuurivahetust, olid sõpruslinnade vastastikused visiidid, avaldati tõlketöid, Eestis teati mõningaid Ungari filme ja näiteks rockansamblit Illes. Üks esimesi nii-öelda lääne maneeris lauljaid oli Estonias Ungari estraadisolist Kati Kovacs. Praegusel ajal on kultuurivahetus süsteemne ja professionaalne ja nii aitab Ungari instituut huvilistel saada igakülgset teavet tänase Ungari kohta ja See instituut arendab Ungari ja Eesti kultuuri suhteid, tehes seda kõige üldisemalt. Tere taas, sel nädalal on lähemaks kõneks üks omalaadne artiklite kogumik pealkirjaga Eesti avastamine, teksti kogumik varajaste Ungari-Eesti kontaktide ajaloo juurde. Selle küll vaid e-raamatuna kättesaadav ülevaate pani kokku Ungari instituut, täpsemalt öeldes selle kauaaegne juhataja dr. Urmas Peretski. Ungari instituudis töötab põhikohaga 3 inimest, selle juhataja, kauaegne juhataja on Urmas Peretski, kes on Eesti-Ungari päritolu literaat ja keraamik, lõpetanud Budapesti ülikooli ajaloo, vene keele ja kirjanduse ning Soome kultuuriloo erialal. Ja ta on avaldanud terve rea uurimistöid Ungari teadusajakirjades, põhiliselt just Eesti ja Soome ärkamisaja kohta, aga arvukaid tutvustusi Eesti oludest Ungari pressis vahendas ta meie laulva revolutsiooni aegadel. Urmas Peretski on kirjutanud ka publitsistikat ja esseid Eesti ja mõningaid ka soome keeles, tõlkinud lühiproosat ja teadusartikleid, koostanud mitmeid artiklite kogumikke ja luuleantoloogiaid ning on Ungaris Eesti kohta avaldanud ka 2 reisiraamatut. Muuseas neist esimene 1983. aastal ilmunud reisiraamat Eesti, see oli kogun üks esimesi pärast sõda Eesti kohta välismaal kirjutatud reisiraamatuid. Teine reisiraamat Urmas Peretski sulest ilmus aastal 2006 ja Urmas Peretski on tõepoolest viimased 15 aastat pisut rohkemgi väga agaralt vahendanud Ungari ja Eesti kultuuri suhteid. Ja olgu siin kohal ära märgitud ka Ungari instituudi mõned lähema aja tegemised. Nädalapäevade pärast 16. aprillil toimub Ungari instituudi galeriis kunstnik Virág Totsi maalinäituse kohalolu avamine. Näitus on avatud kuu aega ja seda omapärast kunstniku huvitab eriti see, kuivõrd me suudame muuta oma mõtlemisviisi ja selle kaudu oma elu või kas kõik on tõesti ette määratud. Ja kui suudame midagi muuta, siis millisel määral, kuivõrd vormitav on mõte ja see läbi hinge seisund. Kuidas sellised mõtted avalduvad kunstiloomingus, seda saab siis uudistada alates aprilli keskpaigast Ungari instituudi galeriis, mis asub Toompeal. Järgnevalt 30. aprillist kuni 2. maini toimub Tallinnas Telliskivi loomelinnakus erinevate tubade klubis Ungari traditsioonilise tantsufestival Sabatants, mille jooksul pakutakse võimalust süvendatult tutvuda ja proovida ehedat rahvatantsu ja selle aastasel festivalil saab tantsida ka Ungari torupilli mängija Balázs Istvánfi pilli järgi, aga tantsusamme aitavad seada 2 nimekat tantsijat, Agnes Judit Talas ja Scholt Merton Kiss. Nüüd aga lähemale põhiteemale, ehk siis artiklite kogumikule Eesti avastamine. See kogumik avaldab päris hea hulga aastatel 1881 kuni 1920 Ungaris Eesti ja eestlaste kohta kirjutatud artikleid. Kogumik jaguneb 4 ossa. Esimene osa Ungari leksikonid eestlastest. Need leksikonid ilmusid Budapestis aastatel 1894. See oli Pallase suur leksikon ja teine on siis 1912 kuni 1915 ilmunud Reevai suur leksikon, kus on ülevaated Eesti ja Liivimaast, Eesti keelest ja Eesti kirjandusest. Teine osa, esimesed eestlaste kohta kirjutatud artiklid Ungaris, ilmunud siis alates 1881. aastast. Siin on jutuks eestlaste ebausklikud pulmakombed, eestlaste ebausklikud päevad, ülevaade meie rahvalauludest. Jutuks on karskustegelane ja ühiskonnategelane Ville Mernits. Siin on avaldatud saate tekst Kalevipoja esimese laulu ungarikeelse tõlke avaldamise puhul hilisärkamisaegse tegelase Harri Janseni Ungari retke kokkuvõte ja veel ühteist. Kogumiku kolmas osa, see on ka selgelt kõige mahukam, pool üle poole sellest e-raamatust. Ja siin on Ungari etnograafi Aladár Bääni artiklid eestlastest ja Eesti kultuurist, Jakob Hurdast ja Eduard Vildest, Kalevipojast, Eesti kirjandusest, Eesti arheoloogiahalasest kirjandusest, Eesti rahvaloomusest, eestlaste etnograafiline iseloomustus, ülevaade Eesti saartest ja muud. Need artiklid ilmusid siis Aladár Bääni sulest aastatel 1907 kuni 1920. Ja raamatu neljas ja viimane osa pealkirjaga Juhu Reisi ja Andor Kosma muljed Eestist ja Soomest, see ilmus Ungarist 1911, olgu öeldud, et ajakirjanik Andor Kosma oli 20. sajandi algul Ungaris päris nimekas luuletaja ja tõlki ja ta oli ka parlamendi saadik. Kindlasti tuleb lähemalt juttu teha Aladár Bäänist. Ta sündis 1871 mõisateenistuja pojana ja omandas päris hea hariduse. Ja kui ta lõpetas gümnaasiumi Tsirtsi linnas, siis toimus tema elu jaoks pöördeline sündmus, kui tema õpetaja andis andekale õppurile lähemaks tutvumiseks ühe soome keele grammatika. Ja nii tekkis tal hõimurahvaste vastu huvi, mis püsis läbi pika elutee. Gümnaasiumi lõpetamise järel ja Budapesti ülikooli lõpetamise järel sai Aladár Bäänist kõigepealt õpetaja, hiljem kooli direktor, ja ta hakkas neil aegadel korraldama soome õhtuid, mille kavas olid ka tema enda soome rahvalaulu tõlked. Ja 20. sajandi algul tegeles ta suure hoolega soome keelest tõlketööga, siis pöördus tema huvi etnograafia vastu. Ta käis Soomes, käis Põhjalas, käis Karjalas ja tema soome uhri tegevus muutus aina laia ulatuslikumaks. Ja Skandinaavia laplaste juurest jõudis ta vene keele omandamise järel ka Uuraleteni ning 1910-1911 siis pöördus ta Eesti folkloori poole. Ja olgu öeldud, et Aladár Bään korraldas ka akadeemilisi soome-ugri kongresse. Kaks olid Soomes, kaks Eestis ja üks kongress 1928 Budapestis. Seega Aladár Bään oli ametipoolest õpetaja, kutsumuselt luuletaja ja tõlkija, aga oma huvi ja tähtsuse osas nimekas kultuuri vahendaja ning etnograaf. Ja ta käis ühte kokku 10 korda Põhjala aladel. Eestis oli temal siis 4 lühemat või pikemat retke, aga tema peatööks on Kalevipoja tõlkega seotud töö. Ja selle eel tegi ta 1911 siis esimese pikema Eesti reisi huvitus ka eriti meie saartest. Ja ta kogus siit kokku Budapesti etnograafia muuseumile päris suure esemete kogu. Ja kui ta oli mitmed artiklitega andnud Ungari poolse panuse Kalevipoja poole sajandi juubeli tähistamisse, siis valmistus ta Kalevipoja tõlkimise tööks. Ja ta tõlkis Kalevipoega esimese maailmasõja aastatel 1914 kuni 1918. Ja see, kuidas öelda, Eesti ja Ungari sõpruse lausa, et monumentaalne mälestusmärk ilmus raamatuna 1928. aastal. Pärast teist maailmasõda sotsialistliku Ungari algusaegadel elas Aladár Bään tagasi tõmbunult, aga sellele vaatamata teenekas ja üsna eakas teadlane pagendati 1951 ühte kaugesse kolka külla. Hiljem küll olude lõdvenedes lubati tal tagasi pöörduda pagulusest elada linnas, seega ka raamatukogude läheduses. Ja olgu öeldud, et Aladár Bään suri septembrist 1960, olles ligi 90-aastane. Ja ma julgen öelda, et ta lahkus siit maailmast õnneliku inimesena, sest vaid paar päeva enne tema lahkumist ilmus Kalevipoja teine ungarikeelne väljaanne, mis siis oli pühendatud üle pika aja järel korraldatud igati esinduslikule ja akadeemilisele Budapesti Soome-Ugri kongressi avamisele. Tere taas, kõneks on artiklite kogumik Eesti avastamine, tekstikogumik varajaste Ungari-Eesti kontaktide ajaloo juurde. Juhin hea raadiokuulaja tähelepanu asjaolule, et seekord on meil tegemist e-raamatuga, mis huvilistel on kättesaadaval Apollo ja Rahvaraamatu veebipoodides. Teos avaldas Tallinnas tegutsev Ungari instituut ja selle koostas selle kauaaegne juhataja doktor Urmas Peeretski, võiks öelda väsimatu kultuuri vahendaja, kes on olnud selle asutuse ees juba alates 1990. Aastate lõpust. 2005, kui oli konkurss, siis oli oma 5-6 kandidaati selle asutuse juhataja ametikohale, aga Urmas Peeretski võitis selle konkurssi küllap veenvalt, sest temast sobivamat juhatajat oleks sellesse ametisse kaunis raske leida. Tõepoolest, Urmas Peeretski on õppinud ajalugu ja mitmeid keeli Budapesti ülikoolis, aga ta on osalenud ka mitmesugustel keraamikakursustel Soomes, Ungaris ja Rootsis ning hiljem õppinud süsteemselt keraamikat Itaalias, Firenzes ja Faenza rahvusvahelises keraamikainstituudis. Urmas Peeretski töötas 1990. Aastatel Ungari suursaatkonnas Helsingis. Ta on kaitsnud Budapesti ülikoolis filosoofia teaduskonnas doktorikraadi ja viimased 15 aastat on olnud tegev Ungari instituudi juhatajana Tallinnas. Ta liigub igati vabalt nii Ungari, Soome kui ka Eesti keele ja kultuuriruumis. Ta ise ütleb enda kohta nii, olen vabakutseline keraamik, literaat ja ettevõtja, aga tegelikult tuleb ikkagi tunnustada seda suurt tööd, mida Ungari instituut on aastate jooksul teinud, et meile lähemale lausa koduõuele tuua meile Ungari kultuur. Ja selle asutuse eelarve raames on igal juhatajal üsna suur vabadus algatada ja ellu viia projekte ja üritusi, mida ta vajalikuks peab. Ja nii ongi Ungari instituut muude tegemiste seas välja andnud ka 5 raamatut. Nii näiteks ilmus tõlkija Ivar Sinimetsa e-raamat Ungari kirjandus mitte ungarlastele. See raamat ilmus läinud aastal, ka see e-raamat on praegu Apollos müügil. Samuti ilmus läinud aastal ingliskeelne konverentsikogumik väike rahvaste keelte riskid ja võimalused. Mõnevõrra varem, 2012, ilmus Ungari instituudi kirjastamisel Soome-Ugri luuleantoloogia Sest olen. Ka selle koostas Urmas Peeretski. Ja märksa varem, 2004, ilmus Ungari instituudi kirjastamisel veel brošüür Ungari kunst Eestist 1993-2003. Selle koostas Kadi Raudalainen. On veel üks spetsiifiline trükkis. 2014 andis Eesti teatriagentuur välja Poola ja Ungari uuemaid teatritekste ühendava näidendi kogumiku teater dramat Dräämak, valik Poola ja Ungari näidendeid. Ja ka see kogumik sündis Ungari instituudi algatusel koostus Poola saatkonnaga ja ajendatuna soovist tõsta ühisest lähiajalust välja teemad, mida Eesti näitekirjanduses on seni veel põgusalt käsitletud. Kogumikus olevast 2 Ungari näidendist tõlkis ühe Eesti keelde Ungari instituudi programmijuht Red Klettenberg ja järel sõna kirjutas kogumikule samalt asutuse töötaja, assistent Gerdi Liis Kirs. Täna on lähemaks kõneks artiklite kogumik Eesti avastamine ja Urmas Peeretski kõrval tegid veel tööd, et selline huvipakkuv kogumik jõuaks meie lugejani. Tööd tegi siis Reet Klettenberg tõlketöö ja tema on Ungari instituudi programmijuht. Tekste aitasid Ungari ajakirjandusest välja otsida Noora Benedek, tema töötas assistentina samas instituudis, ja Katta Madjar, kes oli mõnda aega ametis praktikandina. Käsikirja toimetas Anneli Tank, seda küljendas ja trükist kujundas Inga Heamägi. Seega kogumik on ülevaade nendest artiklitest, mis ilmusid Ungaris Eesti kohta aastatel 1881-1920, ehk siis mida nendel aegadel Ungaris Eesti kohta kirjutati, ehk siis, kuidas me neile paistsime. Suurem osa kogumiku artiklid ja ülevaateid pärinevad etnograafi ja telkija Aladär Päänisulest, kes käis Eesti saartel ja Setumaal oma esimesel etnograafilisel kogumisretkel suvel 1911, olles siin 10 nädalat, aga Pään käis Eestis ühte kokku 4 korda, mida 20. sajandi alguse mõistes oli ikka õige palju, sest sel ajal rännati vähe ja sõiduvõimalusi oli samuti vähe. Aladär Pään tegeles süvitsi meie etnograafia ja folklooriga. Ta kogus kokku ja andis Budapesti etnograafia muuseumile üle 548 Eestist kogutud rahvakultuuri eset, esmajoones meie saartelt ja Setumaalt. Ja teadolevalt ongi Budapesti muuseumi kollektsioon üks kolmest suuremast väljaspool Eestit asuvast etnograafiliste esemete kollektsioonist. Teised kaks on Helsingis Soome rahvusmuuseumis ja Peterburis Vene etnograafia muuseumis. Aga Aladär Pään ei piirdunud mitte ainult esemete kogumisega, esemelise rahvakunsti kogumisega, vaid ta õppis ära korraliku eesti keele ja tema elutöö üheks kaalukaks osaks on esimene Kalevipoja tervikteksti tõlge ungari keelde. Väärib ehk märkimist, et ungari keel oli kolmas keel, milles ilmus meie rahvuseepuse tõlge. Varasemad väljaanded olid saksa ja vene keeles. Aastal 1928 ilmus ungari keelne eepus Kalevipoeg ja veidi ehk ka teemaväliselt. Järgmine Kalevipoeg ilmus läti keeles, samuti 1928 ja siis soome keeles. See juhtus küll 1957. Ja tõepoolest Aladär Pääni tegevus Eesti kultuuri vahendamisel on igati laialdane. Ta on tutvustanud Ungari lugejatele Juhan Liivi elu ja loomingut, avaldanud Eesti luule klassikute tõlkeid, kirjutisi Karl Eduard Söödi ja Eduard Vilde 60. juubeli puhul. Ta on tõlkinud veel Eduard Vilde Mäeküla piimamees, Anton Anden Tammsaare Kõrboja peremehe ja Mait Metsanurga novelli kogu. Ja olles ka hõimuliikumise juhtfiguure, nii on ta aidanud ka mitmete Eesti teadlaste tegevust Ungaris ja avaldanud ka kaks Eesti kirjanduse antoloogiat Ungaris, mis ilmusid aastatel 1940 kuni 1944. Kindlasti on raske öelda, kuivõrd palju lugejaid oli nendel antoloogiatel, sest Euroopas käis sõda ja 1944 oli sõda otseselt Ungari territooriumil. Aga ehk aitas selline kultuurimissioon nii Aladär Pääni kui nii mõnelgi teisel Ungari kultuuritegelasel selle antoloogiaga tegeledes või antoloogiat lugedes, siis viivuks õudsed sõjamõtted eemale saada. Olgu ka märgitud, et mõlemad antoloogiad olid õige väikese mahuga, sest küllab ka nendel aegadel oli trükipaberiga raskusi. Aga kogumik Eesti avastamine, selle esimeses osas on tõlked kahest Ungari leksikonist. Kogumiku põhiosa on Aladär Pääni eri aegadel kirjutatud artiklid Eesti kohta ja lõpuosas on siis ühe Ungari ajakirjaniku põgusama visiidi ülevaade ja nende teadmiste põhjal võis Ungari haritlaskonnas välja kujuneda Eesti kohta teatav esimene arvamus, ehk muudsamalt öeldes, kujunes välja kuvand Eesti kohta. Täna on siis neljas saade artiklite kogumikust pealkirjaga Eesti avastamine, teksti kogumik varajaste Ungari Eesti kontaktide ajaloo juurde. See on vaid e-raamat, mille pani kokku Tallinnas tegutseva Ungari instituudi kauaaegne juhataja dr. Urmas Peretski. Ungari instituut on üle 20 aasta vahendanud Eestile Ungarit erinevaid aspekte, majanduslikke aspekte, kultuurilisi aspekte, aidanud kaasa keeleõppijatele, korraldanud arvukalt kõikvõimalike kultuuriüritusi. Ja olgu siin kohal ka märgitud, et Ungari instituudi koostööpartneriteks on Eestis muuhulgas Mihai Munkácsi nimeline Eestimaa ungarlaste ühing. Olgu öeldud, et Mihai Munkácsi oli Ungari maalikunstnik eluaastat 1844 kuni 1900 ja tema oli siis 19. sajandi Ungari kunsti rahvusvaheliselt tunnustatud meister. Eestimaa ungarlaste ühing on eeskätt Eestis elavate ungarlaste selts, mis asutati juba novembris 1988, kui meil agaralt laulva revolutsiooni ajal loodi rahvusrühmade esindusi. Teiseks Ungari instituudi tähtsaks partneriks on aga Eesti-Ungari selts, ehk siis Ungari kultuurisõprade selts, kus põhiosa on eestlastest liikmeskonnal. Selle raamatu eellugu algab eelmise aasta sügisest, nimelt läinud aasta oktoobris avati Kuressaare linnuses Ungari etnograafia muuseumi näitus Korraks koju. Aladár Pääni 1911. aastal Eesti suursaartelt kogutud vanavara. See näitus oli Kuressaares avatud kuni käesoleva aasta jaanuarikuu keskpaigani ning nädal hiljem, 21. jaanuaril, avati see näitus Kärdlas pikas majas pealkirjaga etnograafia muuseumi näitus Korraks koju teine. Ja see näitus on avatud veel nii mõnegi nädala. Sellel õigemini öeldes nendel näitustel oli siis eksponeeritud Ungari folkloristi, ajaloolase, tõlkija, etnograafi ja luuletaja Aladár Pääni poolt 1911. aastal Eesti saartelt kogutud vanavara, mis tänasel päeval moodustab märkimisväärse osa Ungari etnograafia muuseumile kuuluvast Aladár Pääni kollektsioonist. Need esemeid on Budapestis muuseas kokku 548, aga näitusele jõudis arusaadavalt kollektsioonist väiksem osa, aga ikkagi sadakond museaali. Tõepoolest arv on nii, et midagi kaua aega tagasi ja kaugele viidud varadest kas või ajutiselt oma koju tagasi tuuakse, aga see kord tänu Ungari instituudi jõupingutustele nii juhtus. Ja läinud aasta oktoobris esitles Ungari instituut ka selle sama Aladár Pääni poolt tehtud mustvalgeid fotosid Eestist ja eestlastest. Paralleelselt museaalide toomisega, museaalidest näitus ettevalmistamisega ja fotonäitus ettevalmistamisega sai aga Ungari instituudis valmis artiklite kogumik Eesti avastamine. Ja sellest põhiosa moodustavadki selle sama kultuuri vahendaja Aladár Pääni omaaegsed ülevaated Eesti ja eestlaste kohta esmajoones rõhuga meie etnograafiale. Ja selle e-raamatu lõpuosa mitmekümne leheküljel, siin on fotogalerii, Eesti külavaated, Eesti talumehed ja talunaised, üksi või koos peredega, töö või pidurõivais. Ülevaade Eesti avastamine, teksti kogumik varajaste Ungari Eesti kontaktid ajaloo juurde, see sisaldab siis kas Ungari ajakirjanduses või teatmeteostes Eesti kohta ilmunud teavet aastatest 1881 kuni 1920. Ja julgen öelda, et tegemist on Ungari Eesti kultuurisuhete esimese ja üsna tähtsa peatüki esmatutvustamisega meie kultuurihuvilisele lugejaskonnale. See on esmajoones etnograafiliste ja kirjandusloolliste allikmaterjalide kogu, mis samas kajastab välisriigis avaldatud teavet Eesti kohta. Mida meist Ungarist teati enne Tartu rahu, see tähendab enne Eesti omariiklust. Ja on ka päris selget kultuurialane koostöö 1920-30. Aastatel, aga ka kultuurialane koostöö Eesti NSV aastakümnetel. Needki on oma ette teemad, mis samuti väärivad tänasel päeval uurimist ja võib-olla järgmist või siis isegi järgmisi analoogilisi ülevaateid. Et see jutte jääks liiga üldsõnaliseks, toon siin kohal ühe näite. Ungari kooliõpetaja ja soome-ugri rahvaste uurija etnograaf Aladár Pään veetis 1911 suvel 10 nädalat Eestis ja ta pani kogutud muljed kirja, avaldades Ungari ajakirjanduses rea kaalukaid artikleid kauge ja Ungaris vähetuntud õimurahva kohta. Toon tema lugemisvarast mõned katkendid, näiteks mida ta kirjutab Eesti saarte kohta. Kordan veel korra üle, aasta on 1911. ja kirjas on nii. Samal ajal kui mandrilinnades müriseb moderne elu, valitseb siin Balti provintside saartel kõikjal vaikus ja rahu. Siin pole jälgegi raudteest, trammidest ega automobiilidest. Inimesed elavad siin nagu meil vanadel headel aegadel, ilma palavikulise kiirustamiseta, rahul loomuliku elu pakutavaga. Kolm suurt saart on rahvusvahelise rootsikeelse nimega Öösel, Moon ja Taagö. Muistne Eesti elanikkond aga märgib neid saari oma keeles vanade Eesti nimedega. Ühte kokku on nad umbes nii suured kui mõni suurem Ungari komitaat ja elanike arv on ümmarguselt 100 000. Nende saarte kõige huvitavam külg on nimelt just etnograafiline. Siin maailmast eraldatult on kohati säilinud palju muistseid mälestusi rahva eluolust. Paar aastakümmet tagasi kandis saarte rahvas veel kõikjal eranditult ise enda tehtud riideid ja kasutas oma kätega valmistatud tööriistu. Igal kehelkonnal oli oma eraldi naiste riietus, univorm, nagu rahvas seda nimetab. Meeste riietus nii palju ei varieerunud. Ööselil oli 12 naiste rõivastust, Täägol 4, Moonilaga, kus luterlik kehelkond kõigest 1. Selle põhjal on juba kaugelt võimalik aru saada, kust antud naisterahvas pärit on. Ööseli ja Täägo saartel näeb rahvalike riideid tänapäeval veel vaid harva. See ilus mood on minevikku jäämas. Rahvas peab enamuses paikades vana rõivastust naeruväärseks ja tõttab seda maitsetu tehase toodangu vastu vahetama. Tsitaadi lõpp. Selline ülevaade ilmus siis 29. augustil 1911 ühes suuremas Budapesti ajalehes. Ja olgu tänase saate lõpetuseks öeldud, sel sammal 1911. aastal alustas Aladár Pään muuhulgas ka meie rahvuseepose Kalevipoja tõlkimist. Ungari etnograafia seltsi esindajana võttis Pään osa meie rahvuseepose ilmumise 50. aastapäeva pidustustes Tartus, kus ta esines kõnega eesti keeles, mida ta oli õppinud alles 1 aasta või pisut vähemgi. Kõneks on tänagi Ungari Instituut Tallinnas ja eriti just nende poolt avaldatud kogumik pealkirjaga Eesti avastamine, teksti kogumik varajaste Ungari-Eesti kontaktide ajaloo juurde. Ütlen kohe, tegemist on e-raamatuga, aga see võiks kanda ka alapealkirja, sajanditagune Eesti läbi ungarlaste pilgu. Tõlketöö, ungarikeelsete tekstide tõlketöö on teinud Reet Klettenberg, kes töötab samas asutustes programmijuhina. Reet Klettenberg on õppinud Tartu Ülikoolis Eesti ja Soome-Ugri keeleteaduste erialal ja ta on töötanud ka 6 aastat Ungaris, Ötvös Lorandi ülikoolis ja 2 aastat Szegedi ülikoolis Eesti keele ja kultuuri lektorina. Ja Reet Klettenbergi huviks on just ilukirjanduse vahendamine Ungari keelest. Ta on tõlkinud Ungari autoritelt 5 ilukirjanduslikku teost, aga avaldanud ka mitmeid tõlkeid ja artikleid meie kirjandusajakirjades. Ja tema sulest on ilmunud minu sarjas teos Minu Ungari. Raamatu Eesti avastamine on koostanud Urmas Peeretski, kes on Ungari Instituudi väga kauaaegne juhataja, väga teenekas kultuurivahendaja. Ja praeguseks ajaks on Ungari Instituut välja andnud 5 raamatut ja olnud algatajaks nii mõnegi teose välja andmisel, mis siis on ilmunud teiste kirjastuste juures. Ja näiteks selles samas raamatus Eesti avastamine, siin olevatest fotodest koostas Ungari Instituut oma galeriis veel fotonäituse, seegi on loogiline, et nii-öelda ühe hoobiga tahetakse lüüa mitu kärbest ja ühte tegevust, ehk siis raamatu koostamisel tehtud tööd on võimalik kasutada ka mõnes teises väljundis. Selles kogumikus on avaldatud 2 teatmeteoses ja Ungari ajakirjanduses aastatel 1881 kuni 1920 ilmunud artiklid Eesti ajaloo ja kultuuri kohta. Ehk, mida võisid meie jaoks üsnagi kauged ungarlased teada oma Läänemere äärsetest hõimurahvastest ja mida 2 Ungari rändurit koha peal tähele panid, mis nende tähelepanu äratas? Üks rändajatest oli Aladair Pään, eluaastad 1871 kuni 1960. Tema on väga teenekas etnograaf ja tõlkija, kes tõlkis ungari keelde ka meie Kalevipoja, mis seal ilmus aastal 1928. Ta käis Eestis päris mitmel reisil, tehes esimese pikema 10-nädalase retke Eestisse aastal 1911 ning avaldades seejärel Ungari suurtes lehtedes terve rea pikemaid just etnograafilise tonaalsusega artikleid meie olude kohta. Ja need artiklid moodustavadki sellest kogumikust tuntavalt üle poole. Teine rändur oli Andor Kosma, ajakirjanik, luuletaja ja tõlkija, kes samuti 1911 tegi küll lühema retke Eestisse ja Soome. Tema avaldas Ungaris artikli Põhjamaised sugulased, tuues lugejateni just mõningaid olmelisi tähelepanekuid Tallinnast. Ja veel on selles kogumikus avaldatud kahe Ungaris ilmunud teatmeteose artikli tõlge, kus jutuks on siis Estonia, ehk veel Estlianskaja, Gubernia ja Livonia, ehk siis Lifljanskaja, Gubernia, ehk siis Eestimaa ja Liivimaa kubermangud. Ja need leksikonid ilmusid siis 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul. Peale Eesti ajaloo on seal juttu ka eesti keelest ja eesti kirjandusest, aga need ülevaated põhinevad ilmselt Balti-Saksa kirjavarar saksakeelse kultuuriruumi materjalidel, mis neil aegadel olid Ungaris ka lihtsamini kätte saadavad. Kogumikule on pika ja väga sisuka eessõna kirjutanud selle koostaja doktor Urmas Peeretski ja ta rõhutab oma eessõnas. Teos keskendub Eesti ja eestlaste kuvandile välismaal, kui seda üldse oli, ja kuvandi teema on siis oluline enne Eesti omariikluse saavutamist. Ja kogumik käsitleb siis eestlaste ja Eesti kodumaa avastamist välismaa, täpsemalt siis Ungari teadlaste poolt. Ja koostaja rõhutab, et taoline taasavastamine ei ole sugugi mitte iseendast mõistetav protsess. See nõuab ka välismaailma, ehk siis Ungari poolelt teadliku mõttetööd, tihti ehk isegi jõupingutusi, et oma varajastest eelarvamustest vabaneda ja neid tegelikkusele rohkem vastavate arusaamade vastu vahetada. Eesti ja eestlaste kohta esimene põhjalikum teave Ungari keeles ilmus keelemehe ja Ungari parlamendi ülemkoja liikme Päll Unfaveli retkest, mille ta tegi Läänemere provintsidesse, ja see raamat ilmus, nagu öeldud, 1871. aastal, hiljem ka saksa keeles. Ja raamat Reis Läänemere provintsides ilmus nüüd tõlkes läbi ka 2007, on meie lugejatele kätte saadav. Ja nimetatud teost peeti pikka aega, päris mitmeid aastakümneid, parimaks tööks, mida oli võimalik saada siis Soome ja Eesti elanike kohta, Soome ja Eesti ajaloo kohta. Järgnevad artiklid tulevad 1880. aastatel ja kuivõrd neid ei ole varem eesti keelde tõlgitud, siis kogumik ka nendega algab. Sealt edasi tuleb Ungari Pallase suure entsüklopeedia või suure leksikoni väljaanne aastast 1894, mida seal siis kirjutati Vene impeeriumi ühe kubermangu, ehk siis Eestimaa kubermangu kohta. Ja see pilt, mis oli Eesti kohta 1894, see ei olnud oluliselt muutunud paarkümmend aastat hiljem, kui ilmus Reevai suur leksikon, ilmus esimese maailmasõja aastatel. Ja kui vaadata need leksikonide artiklid üle, siis mitmed olulised 19. sajandi lõpu arengud, Eesti rahvuslik liikumine, ärkamisaja tulemused, kõik see on jäänud nende leksikonide artiklitest väljapoole. Need ei ole leidnud, sellised olulised sündmused ei leidnud entsüklopeediates kajastust. Põhjalikumad, detailsemad ja eeskätt just etnograafilised ülevaated, need hakkavad Ungari ajakirjanduses ilmuma alates 1911. aastast, pärast seda, kui nimekas Ungari etnograaf Aladár Bán oli teinud pikema retke Eestisse, just Setumaale ja Eesti suurematele ja väiksematele saartele, mis siis pälvisid Ungari etnograafi tõsise ja siira huvi. Ja võib-olla tänase saate lõpetuseks, kuidas paistis siis aastal 1911 Hiiuma välja ühele Ungari teadlasele. Aladár Bán kirjutab nii. Kõige vähem rahvariideid leiab Taego saarelt. Kertelli Kalevi vabriku tööliste eeskuju diskrediteerib täiesti vana rõivastust. Seal saab koguja lähtuda juba üksnes mineviku mälestustest. Selle saare rahvas on Eesti saarte rahvastest kõige haritum ja kõige jõukam, kuid etnograafi silmis kõige vähem huvipakkuv. Jutuks on siis Hiiumaa. Idüllilist elu elavate saare inimeste huvitava näitena mainin siin kohal ühe tuletorni komandööri, härra Kudinovit. See tubli vene ohvitser sattus pärast kärarikast sõjaväelist teenistust 23 aastat tagasi saare pikale kitsale neemele, kus väike valvesalk tuletornis teenistuses on. Põlislante keskel seisab maja, kus tubli abielu paar veetis aastakümneid, kasvatas kenasti üles 14 last, kellest kaks langesid Vene-Jaapani sõjas. Hea südamliku proua Kudinovi silmad täituvad veel nüüdki suurte priskete pisaratega, kui ta oma kahest ilusast pojast kõneleb. 23 aasta jooksul on Kudinov vaid kaks korda oma metsadest lahkunud, et ametlikke asju ajades külasse minna.
Nädala raamat. E-raamat. Eestit avastamas. Palasse instituudi Tallinna-Ungari instituudilt.